بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ويعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا مع هذه الرسالة الماتعة الموسومة بالأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 41. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles gebührt Allah, den Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir kommen weiter bei der 41. Folge von unserer Erklärung vom Buch 40 Nawawi von Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
وكما تعودنا إخوة الإمام الإسلام، قبل أن نبدأ في درس اللقاء نستمع من يذكرنا بالحديث الماضي، حديث عبد الله بن عمر، حديث 40 في متن 40، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمن؟ نعم.
Also wie wir daran gewöhnt sind, immer diesen Hadith vortrage erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Den Hadith Nummer 40, der Hadith vom Sohn von Umar, radiallahu
anhu. Ja, Abdullah ibn Umar. Sohn, Ante, Ante, Sohn, Masha'Allah. Tfaddal, ja, Wadid. Arabisch? Deutsch, Masha'Allah. Masha'Allah, Ali. Deutsch, Bracha. Ja. Tada, ma Aba'a, mit Deutsch.
Der Sohn von Umar, hat gesagt, dass Allah, über seinen Schultern nahm und ihm sagte, wer auf dieser Welt wie ein Fremder oder wie einer, der einen Weg zurückgeht. Der Sohn von Umar, pflegte zu sagen, wenn der Abend kommt, erwarte nicht den Morgen, wenn der Morgen kommt, erwarte nicht den Abend, nimm von deiner Gesundheit für deine Krankheit und nimm von deinem Leben für den Tod.
Ja, inshallah. Barakallahu fiik, Ali. Perfect. Jazakallahu khair. Ya'ti bal lugha al-arabiyya min hiya dinak lugha al-arabiyya. Man? Tafaddal ya Sheikh Ala. Ar-rajul al-musabir, Allah yubarik fih. Ma sha Allah, hadi 'ala tul kida, ana bahib al-hudud wa Allah jama' al-hudud. يعني جميل جميل جدا في المسلم يكون هادئ كده. لا معانا على الاقل علي انا اتكلم معايا، الله يبارك فيك، ما راينا منك الا الخير، احسبك ولا اذكيك على الله. طب عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أحسنت، بارك الله فيك. تعالوا إخوتي إلى حديث اللقاء، إلى الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا كلام المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى. نستمع للحديث مرة ثانية عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم.
Also, wir machen heute weiter mit dem 41. Hadith. Und zwar, der lautet von Abdullah Die Übersetzung ist falsch. Von Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma qala
taban anhuma هو أبو Abdullah und Amr ibn al-As radiallahu anhum.
Der hat gesagt, Allahs Gesandter, Allah Segen und Heil auf ihm, hat gesagt, keiner von euch ist gläubig, bis seine Wollen dem entspricht, womit ich gekommen bin. Ein guter, gesunder Hadith, den wir nach dem Kitab al-Hujja mit gesunder Überlieferkette überliefert haben.
وكما تعودنا أن تكون لنا عدة وقفات بين يدي كل حديث نبدأها ببيان المفردات ألفاظ الحديث بعض الكلمات الواردة الحديث نتعرف على معناها أولا ثم ننتقل إلى ذكر بعض الفوائد المستخرجة من الحديث ثم نختم بذكر القواعد أيضا المستخرجة والمستنبطة من الحديث فنبدأ بالوقفة الأولى مع غريب الحديث أو ألفاظ الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل اسم نفي الكمال مش نفي الصحة وإلا يخرج عن الملة ودي القضية خطيرة جدا ننتبه لها أن النفي قد يرد في الكمال مش في الصحة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نماذج هل معناه مش يدخل الجنة خالص؟ لا أي لا يدخل في أول الداخلين إن قدر الله معاقبته على فعلته ما لم تكن له توبة نصوح أو شفاعة أو حسنات ماحية أو ابتلاءات مكثرة فمعناه مش هيدخل في أول الداخلين ماشي لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل فاهم وإلا ده معناه عليه يعني فالنفي ده هنا اسمه نفي كمال نفي إيه كمال لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل لأن كما تعلمون معتقد أهل السنة في تعريف الإيمان أنه يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كلما ازددت طاعة كلما ازددت إيمانا كلما ترقيت كلما ازددت إيمانا وقرب من الله كلما حصلت المعية الخاصة من الله لك تبقى ولي للرحمن رعاية وكفاية يحفظك ويكلأك جل جلاله إن وصلت يبقى لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل أحدكم حتى يكون هواه إيه معنى الهوى أي ما تميل إليه النفس نفسك بتميل إيه ده اسمه الهوى بتميل للغيبة إذا هواك مصبت مصيبة يوديك هيهوي بك إلى نار جهنم إن لم تتوب وإلا تتذكى رحمة ربك جل جلاله فانتبه بتميل لإيه كمان بميل لشهوة انتبه بقى ده هو مضل بميل للسنة ده اللي احنا عايزينه بميل للحق ده اللي احنا عايزينه ده اللي هينجيك يبقى معنى هواه أي ما تميل النفس إليه طيب حتى يكون هواه تبعا طبعا دي مفهومة تبعا أي متابعا موافقا لما جئت به أي من الشريعة المطهرة فالنبي جاء أنا بالشريعة الغراء كتاب وسنة يبقى عندما ينضبط هواك بكتاب ربك وسنة نبيك هذه السعادة الحقة نعم
Also wie wir dran gewöhnt sind wir haben immer drei Stufen bei unserer Erläuterung vom Hadith erstmal die Definition dann die Vorzüge dann die Regeln die man aus diesem Hadith entziehen kann Erstmal fangen wir an mit den Definitionen. Das erste, was hier auf unsere Augen fällt, ist gläubig. Keiner von euch ist gläubig. Damit ist ja nicht gemeint der Glauben an sich, der Iman, sondern damit ist der vollständige Iman, Kamalul Iman, das vollständige Iman damit gemeint. Das heißt, die hohen Stufen vom Glauben werden nicht erreicht, solange, und weiter geht's mit dem Hadith. Deswegen Ahlus Sunnah und Jama'a, die sagen, dass der Iman hochsteigt und sinkt. Und je mehr der Iman hochsteigt, desto näher wir zu Allah sind, dass wir mehr von Allah Schutz bekommen, dass wir mehr von Allah Barmherzigkeit und Liebe bekommen. Das zweite Wort ist das Wollen. Hawa auf Arabisch. Und hier ist das Wollen vom Nafs, von der eigenen Seele damit gemeint. Was die halt will, zu was die tendiert. Wenn die Nafs dich dazu zieht, Lästereien zu machen oder schlechten Sachen zu machen oder deine Gelüste nachzulaufen, dann ist ein Problem mit deinem Nafs, deswegen muss diese Nafs korrigiert werden, sodass diese Nafs dich dazu zwingt oder dazu bracht, die Sunna zu folgen und gute Taten zu vollziehen. Das dritte ist, womit ich gekommen bin. Womit ich gekommen bin, damit ist gemeint der Koran und Sunna, die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Waqfa al-Thaniya, استخراج الفوائد من هذا الحديث المبارك ومنها أولا التحذير من تقديم الهوى على الشريعة يعني ده اللي عمال ندندن على حوالين منه سنين بندندن حوالين المعنى ده يعني ايه هتكلم قبل ما اتكلم انزل كلامي بالشرع ده قال الله قال الرسول اسأل نفسي الكلمة دي هترضي الرحمن ام ترضي الشيطان الكلمة دي ترضي النبي ولا ترضي للنبي الكلمة دي أنا بقولها على الجادة تقود للخير لضوابط الشرع ولا تقود للشر وبعد كده اتكلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليت الكلمة تنحرف دي أسكت أرحمك الله.
الحمد لله.
كثيرا ما أقول إحنا محتاجين يا جماعة نتعلم فقه السكوت. محتاجين نتعلم فقه السكوت. يا بني كن خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. إما تقول خير حتى الناس البسطاء بيقول لك إيه اللي عنده كلمة حلوة يقولها. اللي عنده كلمة حلوة يقولها. اللي ما عندوش يعني يسكت. طب انا ما عنديش كلمة حلوة اسكت مش هتقول لك اتمخض الجبل عن فقرة العربة تقول لك تكلم كي نراك طول ما انت ساكت الناس خايفين هيبينك يا ترى ده عالم تيجي تتكلم نعرفك على طول كما قال ابو حنيفة الان انا لابي حنيفة ان يبسط قدمي قصة الرجل المسن اللي دخل مجلس ابي حنيفة وابو حنيفه كان باطط احد قدميه كده في المجلس شوف العلماء يا جماعه بنت طلابهم شوف بياخدوا حيطهم ازاي قاعد الامام مع اولاده طب انا طالب علم يعني ايه يعني انت اغلى من ابني انت عارف يعني ايه اللي قاعد يعلمك ده منزلتك عنده يعني ايه فباطط رجله كده بين اولادي من طلبه العلم عشان كده هقعد نبعد معاكم شويه مش انتوا ولادنا واخوه لنا بفضلك انت ابني انا تركت ابني في مصر وقاعد بعلمك انت والله ترك اولادي في مصر وبعلمك انت وبعلم اولادك انت سالتش نفسك فباصت رجله بين ولادي فدخل شيخ كده وقور على هيبة العلماء إمامة ويتكئ على عصا ولحية فحياء من أبي حنيفة راح قبض رجله يعني لم رجله في المجلس أثناء المجلس الشيخ رفع يديه شوف ما كان ساكت كنا هيبين منه طيب هيتكلم الآن قال يا إمام متى يفطر الصائم سؤال جميل ماشي عن جاوبك قال عند غروب الشمس شو ده الصيم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، افطر. هز رأسه كده وقال: يا إمام، ماذا يصنع الصائم إن لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ فضحك معه وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. عرفت ليه سعدي المتر جنان الاثنين؟ عرفت ليه؟ عرفت ليه سعدي الشيخ ينزل عليك سوق؟ ما كده مدينا رجلين الاثنين خلاص بقى؟ أنت مش سهل، عمالين نفهم فيك ونصبر عليك، مش عايز تفهم. طب نعمل إيه تاني؟ نبسط رجلينا الاثنين بقى يا شيخ فيصل، هنعمل إيه؟ نمد رجلينا شوية، رجلينا تعبتنا من الأرفاص، هنبسطها شوية. الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. ده في شمس مش هتغرب حتى نص الليل. طب جيبني نص الليل قبل ما الشمس لسه ما غربتش. ما لو ما غربتش ما فيش نص ليل. لا. فأقول لك: لا تقدم هواك. الهوى بك قد هوى. احذر. احذر من الهوى. النفس عايزة ايه؟ خالفها، خالف نفسك الأمارة بالسوء دي كلها. شطوب شطوب بالألماني. اللي معاه كلمة حلوة يقولها، يطلقها، ما عندوش يسكت. اسكت اسكت احسن، اسكت اسمع كلامي والله. اسمع اسكت وانت اسكت، اسمع الكلام، اسمع الكلام. والله والله بحبكم في الله. أنا مضطر للقسم لكم كل مرة، كل شوية كده. والله مش مضطر، صح؟ لكن بقسم لكم حتى أخبركم عن مدى حبي لكم. بحب لك الخير وبرجوه لك، وساقني الله من أجل ذلك لهذه البلاد. ساقني من أجلك أنت عشان تعوز تعلم في المسجد، عشان تروح وانت بتصلي تحس انك بتصلي، وانت بتقرأ الفاتحة كده بإتقان تحس انك بتقرأ قرآن بعد ما كنت مش عارف تقرأ. الحمد لله رب العالمين، بقيت بتقرأ. ها صح يا علاء؟ لو يقرأ القرآن بيصلي أئمة يا علاء، لو بيصلي أئمة تخيل، بيتعرف الأحكام. ولما تسمع حد تعرف ده كلام صحيح ولا خطا. مش حاسس بده؟ مش حاسس ولا ايه؟ انت بتنسى الفضل ليه؟ بتنسى فضل اهل العلم ليه؟ قارن نفسك كده من سنين والان بقيت ايه؟ حالك بقى ايه مع العلم دلوقتي؟ مع الفهم؟ مع الفقه في الدين؟ مع ضبط المفاهيم؟ مش حاسس؟ عقيدتك كان شكلها ايه والان بقت ايه؟ إيه انت بتنسى ولا ايه؟ بتنسى انك تم تدريس لك الصف في العقيده بدءا من الاصول الثلاثه اللي شغالين مع اللمعة في الاعتقاد، كشف الشبهات، العقيده الواسطيه، كتاب التوحيد، كتب ما كنتش تعرف اسمائها بقيت عارف اسمائها وعارف مضمونها. انت مش حاسس ولا ايه؟ مش حاسس؟ الله. ايه الحكاية؟ بتنسى الفضل ليه حبيبي؟ ليه بتنسى الفضل؟ ليه مع اول اساءة ليك ممن علمك تنقلب؟ ليه؟ ده معلم يا ولد. اه لو اتعلمت عندنا في مصر يا ولد كنت عرفت قيمة اهل العلم يا ولد. والله ما كنا نجلس تحت اقدام المشايخ كده، حرمنا من تلك المجالس وابطلينا بكم وابطليتم بنا. اوعى تقدم هواك على شرع ربك وهدي نبيك، وإلا تضل وتذل. كما قال القائل: اتبعت الوحي فنجوت، واتبعت الهوى فبي هوى. لما تتبع الوحي تنجو، لما هتتبع الهوى هتسقط. هتسقط، عارف لو سقطت من عين الذي مصيبة والله يا إخوة لو سقطت من عين الله مصيبة، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. اوعى تضيع أمر ربك وهدي نبيك فتضل. الفائدة الثانية، أحاول كده، أنا أحاول مش عم أنا غضب عني بسترسب يعني، بس احنا عايزين نختصر صح؟
ماشي خد راحتك.
اه انت كده مؤدب، انا كنت بختبرك. والديك جوار الشيخ يتحمل، انا اقول لكم كده كثيرا ايه اللي جابك اتحمل. زي ما يقول التوانسه اللي تجيبه ساقيه العفري. الفائده الثانيه ان من اكثر الناس ايمانا من قاد نفسه وهواه حتى تكون وفق الشريعة. فالهوى قسمان، محمود ومذموم. في هوى يحمد وفي هوى يذم. الهوى المحمود اللي كان موافقا لشريعة الله عز وجل وهدي النبي، يا سلام حسن، ده اللي يرفعك به الله عز وجل. أو الله. أما الهوى للشهوات هو المراد عند الإطلاق، فهو الهوى المذموم. لذلك قال ابن عباس ما ذكر الهوى في الكتاب إلا ذمه الله. يبقى مقصود بهوى المطلق ده اللي للشهوة للبعد، ده مذموم. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم شرع الله عز وجل في شأنك كله، في قولك في فعلك في حالك في سلوكك في فهمك. الخطأ الشائع عند الناس انه جل المسلمين في بلاد الإسلام، بنيجي نتكلم عن سؤالك الحدود الحكم، يا ابن الله يهديك ده جزء صغير الشريعة. قعدتك تكون شريعة، حركتك شريعة، كلامك شريعة، صمتك سكوتك منهج حياة كامل اختزلناه في الحدود. اقطعوا الايادي واذبحوا الرقاب واجلدوا، يا ابن ده جزء ده وضربته. وده حتى الجزء ده لما تيجي تشوف الشارع صعب انك قال لك دلوقتي الحدود بالشبهات، دلوقتي بناخد الناس بالشبهات. فشوف قد ايه قصورنا في الفهم يا جماعه. انت عارف ان انت زواجك ده على الشر، معاملتك لزوجتك ده على الشر، تربيتك لولادك على الشر، اكلك على الشر، شربك على الشر، حركتك على الشر، معاملتك على الشر، بيعك وشرائك، معاملتك لغير المسلم لازم تبقى فيها الشر، قعدتك في المسجد دي على الشر. منهج حياة كامل يا ولدي يا موسى، قول لهم شغلي منهج حياة ما تختزلوهاش عشان ربنا يرضى عليكم. هيبقوا مضيعين فروضا واحكاما وماسكين لك في، ويكفروا الامم والمجتمعات والحكام وفكر الثغرات وفكر لما ضيعوا امن الامه وذهب خيرها وانكسرت بعد عز، فإن لله وإن إليه راجعون. قول يا ولدي.
Hier kommen wir bei den Vorzügen diesen Hadith. Dass das Wollen kommt nicht, das Willen, Al-Hawa, darf nicht vor der Scharia kommen. Das heißt, die Religion ist als erste Stelle. Das heißt, das Wollen, was du als Mensch sozusagen dir wünschst oder machen willst, das kommt nach der Scharia. Das heißt, es muss gewogen werden, ob das, wenn man etwas machen will oder wenn man etwas sagen will, muss das erstmal gewogen sein, bevor man überhaupt das macht. Besonders was Wörter angeht, weil heutzutage unser großes Problem sind diese ganze Rederei. Wenn man etwas sagen möchte, muss man das erstmal wiegen. Ob diese Wörter gute Wörter sind oder schlechte Wörter sind. Ob diese Probleme gute mit sich bringen oder schlechtes mit sich bringen. Ob diese Wörter halt Allah Azza wa Jal mit uns zufrieden sein wird oder Allah Azza wa Jal wird uns dafür bestrafen. Deswegen sollte der Muslim immer aufpassen und nachdenken, bevor er etwas überhaupt was sagt. Und heutzutage ist etwas, was selten ist, ist so gut. Also das heißt, diese Art und Weise zu schweigen. Und viele, viele vergessen das, dass das Schweigen an sich eine Lösung ist oder ein Wort an sich oder eine Meinung dabei hat. Deswegen haben die Araber früher immer gesagt, rede, sodass wir dich sehen können. Rede, sodass wir dich sehen können. Man kann einen Mensch nicht von seinem Aussehen beurteilen, sondern wenn die Sprache mitgeht, wenn die Wörter, die er rausgeht, die er rauslässt, mit seinem Aussehen gehen. Deswegen ist diese bekannte Geschichte mit Abu Hanifa, Rahimullah, wo er unter seinen Schülern gesessen hat und Dars al-Ilm, also einen Unterricht gegeben hat, und er hatte seine Beine vorgeschreckt. Das ist unter seinen Kindern sozusagen, wie der Sheikh gerade sagt, wie er unter uns sozusagen sitzt und der lässt sich sozusagen gehen. Und ein Mann ist reingekommen, so ein älterer Mann mit Bart, mashallah, der sah aus wie ein großer Gelehrter mit einem Stock in der Hand und so, und er hat sich hingesessen. So hat Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, seine Beine zurückgezogen und sich gerade gestellt. Der wusste nicht, der sieht aus wie ein Gelehrter, so muss man ihm auch seinen Respekt geben. Und dann während dem Unterricht hat dieser Mann seine Hand hochgehoben, um eine Frage zu stellen. Er hat ihn gefragt, wann soll der Fastende essen? Imam Abu Hanifa hat gesagt, okay, gute Frage. Der Fastende soll essen, wenn die Sonne runtergeht. Nach einer Zeit lang hebt er nochmal die Hand und sagt, ja, und wenn die Sonne nicht runtergeht, bevor Mitternacht, dann hat Abu Hanifa gesagt, Rahimahullah ta'ala, jetzt ist die Zeit geworden, wo Abu Hanifa seine beide Beine aufstrecken kann. Er hat gesehen, dass dieser Mann eigentlich gar kein Wissen hat und auch kein Verstand. Wie kann es Mitternacht sein, obwohl die Sonne noch nicht runtergegangen ist? Das ist unlogisch. Die Sonne geht und dann wird die Nacht, dann wird Mitternacht. Also das geht nicht, dass Mitternacht kommt, bevor die Sonne kommt. Deswegen sagt der Sheikh, versteht ihr jetzt, warum der Sheikh manchmal laut ist und sich gehen lässt? Weil entweder sitzt er unter seinen Kindern oder sitzt er vor Leuten, die gar nichts zu sagen haben. Und das Wollen soll mit der Scharia gehen. Das ist ein zweiter Vorzug, dass das Wollen, also Al-Hawa, soll die Scharia folgen. Die sollen gleich sind, sodass man eine höhere Stufe bei Allah Azza wa Jal erreichen kann. Nur die Leute, die eine höhere Stufe bei Allah Azza wa Jal machen, das so, dass deren Wollen gleich die Scharia ist. Dritter Vorzug dafür, dass man sieht, dass der Gesetz Allah, Schara Allah, überall ist. Leider heutzutage in unseren Ländern, man hört Scharia, man denkt direkt Hände schneiden, Köpfe abhaken und lauter solche Sachen, die nur ein kleines Teil sozusagen von der Scharia, weil alles bei den Muslimen ist Schara. Deine Wörter sind Schara, deine Taten sind Schara. Und wie wir hier sehen, dein Denken auch gehört von der Scharia. Wie du mit den Nichtmuslimen umgehst, ist auch Schara. Alles, was der Muslim in seinem Leben macht, seine Kinder erziehen, mit seiner Frau umgehen, das ist alles Scharia. Deswegen zu sagen, dass die Scharia nur diese Strafen sind, das ist nur ein kleines Teil von der Scharia.
Al-Waqfatu al-Akhira bayna yaday al-Hadith istikhraj ba'd al-qawa'id al-hamma minha الأولى قاعدة في اتباع الهوى مفادها كل من على هواه عقله فقد نجا والعكس بالعكس إذا على عقل الإنسان الهوى فقد غوى قاعدة مهمة أوي شخص سيدة تمشي على طول بها كل من على هواه عقله عقلك يرتفع على الهوى فقد نجا والعكس بالعكس إذا على عقل الإنسان الهوى فقد غوى ألغيت عقلك واتبعت الهوى هتغوى وتبعد القاعدة الثانية قاعدة في التشريع بقى وهي تقديم الاستدلال على الحكم استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل اوعى الدليل اولا دليل صح اعتقد واعمل ما تجيش تعتقد ما كنت تبحث عن دليل على عقيدتك الفاسده دي ما تجيش تاخد قرار ما كنت تبحث عن يأيده لا، هات الدليل الأول وابني عليه. ثبت العرش ثم ابدأ النقش. ثبت العرش ثم ابدأ النقش، الدليل أولا وبعد كده تبني على الدليل. القاعدة الأخيرة قاعدة في ماهية الهوى، يعني أصل الهوى إيه حقيقته. الهوى المتبع إله يعبد من دون الله، ده المصيبة الكبيرة أوي. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. أن يعبد الإنسان هواه مصيبة كبيرة أوي. يبدأ ما يسمعش للحجة ولا الدليل، ما يحتكمش للشرع، إن اتبع هواه. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، أن المبتدع لا يتوب ومدمن الخمر يتوب. إيه يا ابن القيم؟ قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية وحرام، والمبتدع يعلم أنه دين. مش حد بيتوب من الدين، ده دين صعب أنه يتوب، لا يوفق لتوبة إلا إن تغمده الله بالرحمة ووفقه للتوبة. فالهوى صعب، خليك تبعد عن الحق وتضل وتتمادى. نعم يا ولدي.
Also jetzt kommen wir bei den letzten Teilen von unserer Erklärung, und zwar die Regeln, die man aus diesem Hadith entziehen kann. Erstmal Laql auf Deutsch.
Laql auf Deutsch.
Laql, Verstand. Okay, dass das Verstand vor das Wollen, Al-Hawa, sein sollte. Wenn Al-Aql über, der Verstand über das Wollen steht, dann hat derjenige gewonnen. Wenn es umgekehrt ist, das heißt, dass der Verstand unter dem Wollen ist, dann hat derjenige verloren. Das ist eine erste Regel, dass der Verstand muss vor dem Wollen sein. Das heißt, der Wollen steht vor dem Verstand und der Verstand analysiert das und der gibt die Decision. Nummer zwei, Beweis vor Aqida, nicht umgekehrt. Das heißt, der Beweis kommt vor der Aqida, vor das Glauben an sich. Man glaubt nicht und dann sucht man den Beweis, sondern man hat den Beweis und dann glaubt man daran. Weil viele heutzutage sagen, ich glaube an dies und das, und dann suchen die im Koran oder in die Sunna etwas, was ihm sein Glauben bestimmt, was heutzutage viele zu falsch geleitete Gruppe geführt haben. Der denkt, okay, ich glaube an dies und das, und dann sucht er im Koran Sachen, die ähnlich sind oder die, mit der er Beweis bringen könnte. Obwohl es normalerweise den umgekehrt ist, man hat das Beweis oder den Beweis, dann glaubt man nach diesem Beweis. Nummer drei von den Regeln, die man entziehen kann, ist die Wahrheit. Wenn die Wahrheit von diesem Wollen an sich, wenn diese Wollen, wenn diese Hawa gefolgt wird und sozusagen angebetet wird, wenn man das gefolgt ist, dann wird dies zu Götzen. Und Allah Azzawajal sagt im Koran: Hast du nicht denjenigen gesehen, hast du denjenigen gesehen, der sein Hawa, der sein Wollen als Götzen genommen hat? Ilahu Hawa. Also er hat diese Wollen zu Ileh gemacht, zu anbetungswürdig. Und dann folgt er diesen Wollen und dann vernachlässigt das Ganze. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, der Säufer oder der Alkoholtrink kann Tauba machen, aber nicht derjenige, der Bid'a macht. Warum? Weil derjenige, der Alkohol trinkt, weiß ganz genau, der macht etwas Falsches. Der folgt vielleicht irgendwas, aber der weiß, das ist falsch. Irgendwann macht er sauber, weil er weiß genau, dass es falsch ist, dass es haram ist. Aber derjenige, der eine Bid'a macht, der ist sich einig in seinem Herzen, dass was er macht, richtig ist. So ist es viel schwerer für einen, der Bid'a macht, sauber zu machen. Außer wenn Allah ihm Barmherzigkeit gibt.
نختم بقراءة الحديث كما تعودنا عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم
لا يؤمن أحدكم
حتى يكون هواه
حتى يكون هواه
تبعا لما جئت به
تبعا لما جئت به
حديث حسن صحيح
حديث حسن صحيح
رويناه في كتاب الحجة
رويناه في كتاب الحجة
بإسناد صحيح
بإسناد صحيح
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا حسن الاستماع وقوموا إلى الصلاة غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.